SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ፖላንድ ውድድራት ኣትሌቲክስ ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ ተኻይዱ መንእሰይ ኢትዮጵያዊት ለምለም ሃይሉ ኣብ 3,000 ሜትሮ ኣብ መደብ ዕድሚያ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊታ። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ግራንድ ፕሪ ቬሎ ኣላንያ ኤርትራዊ መትከል እዮም ዝድነቕ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖዲየም ተሰቒሉ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ስፔን ላሊጋ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ሽቶታት ብተኸታታሊ ዘመዝግቦ ዘሎ ብምቕጻል 3 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ወይ ከዓ ሃትሪክ ሰሪሑ። ከዋኽብቲ ኣትሌታት ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣርኣያ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ሞዴል ካብ ምዃን ሓሚቖም ድዮም ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ቶሩን ፖላንድ ርክባት ዑደት ውድድራት ኣትሌቲክስ ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ ተኻይዱ። ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ለምለም ሃይሉ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ ኣብ መደብ ዕድሚያ ዝቐልጠፈ ግዜ ምምዝጋብ ተዓዊታ። እዛ ገና ጓል 19 ዓመት ዘላ መንእሰይ ነዚ ዓወት ዘመዝገበቶ ነቲ ውድድር 8:31.24 ካሊትን ግዜ ብምፍጻም እዩ። ንሳ ነዚ ዓወት ተመዝግቦ ዘላ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ፈረንሳ ተመሳሳሊ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋባ ኮይኑ ነቲ ሽዑ ዘመዝገበቶ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜያ ደጊማ ብምብላፅ እዩ። ለምለም ኣብዚ ውድድር ነታ ሰንበት ኣብ ሞናኮ ሓድሽ ክብረ ወሰን ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ብምምዝጋብ ዝተዓወተትን ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነትን ኬንያዊት ቢትሪስ ቼፕኮዎች ብዓብላሊ በሊጻታ። ካልእ ኢትዮጵያዊት ፋንቱ ወርቁ ሳልሳይቲ ክትውድእን ከላ ገንዘበ ዲባባ ኣብ ፈለማ ውድድራ ናይዚ ወቕቲ ውድድር ኣቋሪፃ ወፂያ። ብፍላይ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር ለምለም ናሃሪ ብምውሳኽን ፈንጢሳ ብምኻድን ዘረኣያቶ ብቕዓት ጸብለልነታ ኣብ ልዕሊታ ኬንያዊት ኣትሌት ዘመስከረትሉ ነይሩ። ክልቲአን ከ ኣብዚ ዓመት ዝተመዝገቡ ብሉፃት ግዜታት ናይዚ ርሕቀት ዝለዓለ ተርታታት ዝሓዛ ኮይነን ኣለዋ። ብኻልእ ወገን ኣብዚ ተመሳሳሊ ውራይ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሰሎሞን ባሬጋ ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ኸ ኢትዮጵያዊት ሃብታሙ ኣለሙ ብተመሳሳሊ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ ብምምዝጋብ ከም ዝተዓወተት ተፈሊጡሎ። መበል 53 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ደስ ኣልፕስ ማሪታይምስ ኤት ዱቫ ብዓወት ኢጣልያዊ ጂያን ሉካ ብራምቢላ ካብ ጋንታ ትሬክ ሰጋብ ፍሬዶ ተዛዚሙ። ንሱ ነዚ ዓወቱ ዘመዝግቦ ኣብ ሳልሳይን መወዳእታን መዓልቲ መድረኻዊ ዓወት ብምምዝጋብን መሪሕነት ብምርካብን እዩ። ኣብዚ ቅድድም ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ኣባላት ጋንታ ኔፖ ዴልኮም ፕሮቨንስ ቢንያም ግርማይን ያቆብ ደበሳይን ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 112 ተርታታት ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም። ቢንያም ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐብ ክሳብ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ውድድር መሪሕነት ሒዙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳቱ ዝድነቕ 5ይ ተርታ ሒዙ ውራዩ ክዛዝም ክኢሉ። ብኻልእ ወገን ኣብ ቱርኪ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ምሽክለታ ግራንድ ፕሪ ቬሎ ኣላንያ ኤርትራዊ መትከል እዮም ዝድነቕ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖዲየም ተሰቒሉ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ዝኾነ ኮሎምቢያዊ ወዲ ጋንቱ ካርሎስ ኩንቴሮ ቀዳማይ ኮይኑ ምዕዋቱ ተፈሊጡሎ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ስፔን ወይ ላሊጋ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ሽቶታት ናይ ምምዝጋብ ተታሒዝዎ ዘሎ መስርሕ ብምቕጻል ሰንበት 3 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ሃትሪክ ሰሪሑ። ጋንቱ ሪያል ሶሴዳድ ኣብ ሜዳኣ ሪያል ኣሬና ኣንጻር ጋንታ ኣላቨስ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣሌክሳንደር ኮኸብ ኮይኑ ብምውዓል ነዚ ቕያ ሰሪሑ 4 ባዶ ጋንቱ ክትዕወት ኣቂሉ። ድሕሪ እዚ ግጥም ከኣ ኣብ ታሪክ ናይዛ ካብ ሳን ሴባስቲያን ዝኾነት ጋንታ ማለት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ሓደ ግጥም 3 ሽቶታት ምምዝጋብ ዝነኣሰ ኮይኑኣሎ። ኣቐዲሙ ኣብቲ ግጥም ኣሌክሳንደር ኣብ 6 ተኸታተልቲ ግጥማት ከይቋረፀ ሽቶታት ዘመዝገበ ካልእ ክብረ ወሰን ኣብታ ጋንታ ዝኾነ ማለት እዩ ምስ ገዳይ ምታ ጋንታ ዝኾኑ ጆን ኣልድሪጅን ዳርኮ ኮቪቸቪችን ተሰሪዑሎ ሳልሳይ ተፃዋታይ ብምዃን። ንሱ ኣብ 6 ግጥማት 7 ሽቶታት ዘመዝገበ ብዕድመ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ኣብታ ጋንታ ኮይኑኣሎ። ግጥማት ላሊጋ ዝበዝሓ ጋንታታት መበል 24 ዙርያ ግጥመን ፈጺመን ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣብ መሪሕነት ክትርከብን ከላ ሪያል ማድሪድ ባርሴሎናን ሴቪያንካ ብመስርዕ ይኽተል ኣለዋ። ኣሌክሳንደርን ጋንቱ ሪያል ሶሴዳድን ኣብ 5ይ ተርታ ተሰሪዖም ኣብ ኤውሮጳዊ ግጥማት ኣብ ዝመፅእ ዓመት ክሳተፉ ኣብ ዝሓሸ ዕድል ይርከቡ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ከዋኸብቲ ኣትሌታት ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣርኣያ ሕብረተሰብ ወይ ሞዴል ካብ ምዃን ሓሚቖም ድዮም ዝብል ሕቶ ብምሕታት እዚ ብባርኒ ቦልተን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፓላቲነት ዶት ኮ ዶት ዩከይ ዝወፀ ዓምዲ ዳህሳሱ ይጅምር። ኣትሌታት ከም ምስልታት ህዝቢ ፈትዮም ድዮም ከይፈተው ኣርኣያ ወይ ከዓ ሮል ሞዴል ናይ ምዃን ሓላፍነት ይወሃቦም ወይ ይወስዱ እዮም። እዚ ልዕልና ክብሪ ማለት ከዓ ከዋኽብቲ ኣትሌታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዝነጥፉሉን ዕዉታት ዝኾኑሉን ስፖርት ካብቶም ዝበለፁ ክኾኑ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብነት ናይ ንፉዓት ሰባት እውን ክኾኑኣለዎም። ኣብ ሓደ ናይ ናይኪ መወዓውዒ ኣብ 1993 ገዲም ተፀዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ወይ ከዓ ባስኬትቦል ቻርለስ ባርክሊ ኣነ ኩዕሶ ሰኪዐት ኣብታ ተሰቒላ ዘላ ዓንኬል ሓፂን ብሓይሊ ዘሊለ ስለ ዘእተኹን ብኸምኡ ስለ ዝፍለጥን ደቅኹም ከዕብየልኩም ኣለኒ ማለት ኣይኮነን ክብል ይስማዕ እዩ። እታ መወዓውዒት ኣብቲ ግዜ ክትዕ ፈጢራ ነይራ። ብፍላይ ከዓ ንትርጉም ሓደ ኮኸብ ኣትሌት ከም ክብሪ ዝውሃቦ ኣብነታዊ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ተራ ስለ እትጻረር ኣድላይነት ናይቲ ኣትሌታት ኣወንታዊ ባህርያት ከርእዩ ንብዙሓት ደገፍቲ ኣገዳሲ እዩ፣ ዋላ እኳ ኣብቲ ምስጋንቶኦም ዝህልዎም ውዕላት ብንጹር እንተዘይሰፈረ። ኣብዚ ዘመነ ሶሻል ሚድያ ውልቃዊ ህይወት ኣትሌታት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዝለዓለ መጠን ቅሉዓት እዮም። ዝበዝሑ ከዓ ነዚ ተረድዮም ህይወቶም ብኸምኡ ይመርሑ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዙሓት ኣትሌታት መምርሒታት ኮቪድ ክትሕሱ ተረኺቦም ወይ ተራዮም እዮም። እቶም ትሕሰታት ኣብዞም ቀይድታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት እዮም ተታሒዞም። ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ተፃዋተን ዝህልዎም ኣገዳሲ ኣወንታዊ ተራ ብምርሳዕ ወይ ከዓ ዕሸሽ ብምባል ዝለዓላ በደለኛታት እየን። ዓለቓ ጋንታ ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሪሊሽ ኣብ መጋቢት 229 ኣብ ሓደ ውልቃዊ ምዝንጋዕ ወይ ከዓ ፓርቲ ብምስታፍን መኪንኡ ብምግጫውን መምርሒታት ኮቪድ ወይ ከዓ ፕሮቶኮል ጥሒሱ ነይሩ። መስተ ሰትዩ ከም ዝነበረ እውን ተጸብጺቡ ነይሩ። እዚ ተግባር ዝፈጸሞ ሰባት ኣብ ገዞም ክጸንሑን ትካል ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ወይ ከዓ ኤንኤችኤስ ከኽቡሩን ዝምሕፀን ቪድዮ ብመንገዲ ትዊተር ባዕሉ ድሕሪ ምዝርግሑ ድሕሪ 24 ሰዓታት እዩ። እዚ ፍጻመ ብዘየገድስ ግን እዚ ኮኸብ ናይ ሓለቓ ጋንታ መዝነቱን ቦትኡ ናብታ ጋንታ ዓቂቡ። እቲ ዝተዋህቦ መቕጻዕቲ ናይ 2 ሰሙን ደመዙ ክኸፍሎ ጥራዩ ነይሩ። ድሕሪኡ እውን ናይ ወዲ ጋንቲኡ ልደት ከብዕል ምሳሕ ተጋቢዙ ኸይዱ መቕጻዕቲ ዝበሃል ኣይተዋህቦን። ተፃዋታይ ቸልሲ ሜሰን ማውንት እውን መንግስታዊ መምርሒታት ጥሒሱ ምስ ካልእ ጋንታ ዌስትሃም ዩናይትድ ምስ ዝፃወት ዓርኩ ዴክላን ራይስ ክላማመድ ብምባል ኣብ ሓደ ሜዳ ብሓባር ተጻዊቱ። መቕጻዕቲ ዝበሃል ግን ኣይተዋህቦን። ሓለቓ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ሉካ ሚሊቮዮቪችን ተኸላኸላይ ማንቸስተር ሲቲ ቤንጃሚን መንዲን ድሮ ሓድሽ ዓመት ነቲ በዓል ከብዕሉ ምዝነጋዓት ተሳቲፎምን ኣዳልዮምን፣ ግን መቕጻዕቲ ዝበሃል ኣይተዋህቡን። ኣሰልጠንቶም እውን ተኸላኺሎምሎም። ብውሕዱ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዞም ኣንጻር ጥሕሰታት መምርሒታት ኮቪድ ዝውሰዱ ተርእዮታት ሸለል ምባል ግን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ጥራይ ዝተሓፅሩ ይመስሉ። ምኽንያቱ ኣብ ካልኦት ዓይነታት ስፖርት በደላት ምስ ዝፍፀሙ ተሪር መቕጻዕቲ ይውሰዱ እዮም። እንግሊዛዊ ኮኸብ ክሪኬት ጆፍራ ኣርቸር ካብቲ እታ ሃገራዊት ጋንታ ተዓፅያትሉ ዝነበረት ወፂኡ መንበሪ ኣባይቱ ክምልከት ከይዱ። እዚ ምስ ተፈልጠ ግን ካብታ ጋንታ ከም ዝፍለን ከም ዝውሸብን ተገይሩ። ኣብ ሜዳ 97 ቅድሚቶም ካልኦት ተፃወቲ ምምፅኦም ጥራይ ክጎይ ተፈቒድሉ። መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን በጃ ኢድ ወይ ከዓ ጓንቲ ኢድ ተሸፊኑ ማለት እዩ። ክልተ ውፅኢታት ኣሉታ ምርመራ ኮቪድ ምስ ኣቐረበ ጥራይ ከዓ ምስታ ጋንታ ክሕወስ ተፈቒድሉ። ኣብ ርእሲ እዚ 15,000 ፓውንድ ክኸፍል ተገዲዱ። ራግቢ እውን ተመሳሳሊ ኣተሓሕዛ ኣብ ልዕሊ ኣትሌታቱ ዘለዎ ይመስል። ነቶም መምርሒታት ዝጥሕሱ ብተሪር ይቐፅዖም። ኣብ ክንፊ ዝፃወት ወዲ ዌልሽ ጆሽ ኣዳምስ ምስ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ናይ ክብሪ በዓል ከብዕል ኢሉ ብምኻድ መምርሒታት ምስ ተሓሰ ኣሰልጣንኡ ብጋህዲ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ወፂኡ ነቒፍዎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ 2 ዓበይቲ ግጥማት ሃገሩ ካብ ምስታፍ ኣጊድዎ። ስለዚ መቕፃዕትታት ኣብ ልዕሊቶም መምርሒታት ዝተሓሱ ወይ ከዓ ሞራላዊ በደላት ዝፈፀሙ ኣትሌታት ኣብ ዓበይቲ ወይ ቀንዲ ዓይነታት ስፖርት ዓባይ ብሪጣንያ ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ከዋኽብቲ ስፖርት ወይ ከዓ ኣትሌታት ዘሎ ፍልሊ ኣረኣያን ኣተሓሕዛን ዘንጸባረቑ እዮም። ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ነቶም ተጻዋቲ ከም ሰባት ዘይኮነ ከም ተቐማጢ ንብረት ወይ ከዓ ኣሰት ገይረን ይምልከቶኦም። እቲ ኣብ ደገ ዘጋጥም ጸገማት ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ሸለል ኢልካ ክሕለፍ ዘለዎ ንእሽቶ ጸገም ይቖፅርዎ። እዘን ጋንታታት ከዋኸብተን ኣብ ልዕሊ ደገፍተን ዘለዎም ጽልዋ ሸለል ይብልዎ። በቶም ከም ኣርኣያ ወይ ከዓ ሞዴል ዝርእዎም ደገፍቲ ተቐዲሖም ክፍፀሙ ዝኽእሉ ጥሕሰታት እናፈፀሙ ወይ ከዓ ቅቡላት ዘይኮኑ ባህርያት እናርኣዩ ከምልጡ ይፈቕዳሎም። ኣትሌታት ጌጋ ውሳነ ንምውሳድ ዝተቓልዑ እዮም። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ንዕኦም ግን እቲ ጌጎኦም መጠኑ ብዙሕ ብዝኾነ ክፋል ሕብረተሰብ ክረአ ልዑል ተኽእሉ ኣለዎ። ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ሰባት ብልሒ ይኹን ዕሽነት ብዘየገድስ ንከዋኸብቲ ኣትሌታት የድንቕዎምን እቲ ንሶም ዝፍፅምዎ ኸዓ ክደግምዎ ወይ ክቐድሕዎ ይኽእሉ እዮም። እምበኣር ዓበይቲ ጋንታታት ስፖርት ብፍላይ ከዓ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ መምርሒታት ተኸቲለን ግዜያዊ ስጉምታት ክወስዳ ዘይምልከተን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ንገለ ከዋኸብቲ ዝህብኦም ፍሉይ ኣረኣያ ወይ ፎኪስ መቕጻዕቲ ከምዚ ሕድገት ዝተዋህበን ይምስል ክብል እዚ ጸብጻብ ድምዲሙ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ጸብጻባት ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ሶኒ ካልኦት ሕቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.